Frú forseti. Á þessu kjörtímabili hafa komið fram óvenju mörg mál þar sem að miklu skiptir að horft sé til langstíma. Mál sem eru þannig vaxin, eru þannig efnislega séð, að almennt er góð sátt það í stjórnmálunum að menn eigi að vinna þau á faglegum grundvelli og án pólitískrar stefnumörkunar sem að ræður í ríkisstjórn hverju sinni. Ég gæti nefnt hér landsdómsmálið, en ríkisstjórnin og stjórnarmeirihlutinn ákvað að fara í pólitísk réttarhöld. Ég gæti nefnt hér stjórnarskrána, en ríkisstjórnin ákveður að leggja áherslu á sín stefnumálið þeim málaflokki og er reyndar komin alveg út í skurð. Ég gæti nefnt grunnatvinnuvegina og umgjörðina þá og ég gæti nefnt ákvarðanir það hvar eigi að virkja, hvar eigi að vernda og hvar eigi að rannsaka betur þegar horft er til virkjanakosta í landinu. En í því máli vill þannig til að við höfum sérstaklega sett í lög að það ætti að fylgja fyrirfram ákveðnu ferli og byggja niðurstöðun á faglegum forsendum. Í því máli, eins og öllum hinum, hefur ríkisstjórnin ákveðið að fara sömu leiðina að láta afl atkvæða ráða úrslitum.
Þá tekur til máls og gerir grein fyrir atkvæði sinni háttvirtur þingmaður.